ብዛዕባ ካህናትን ገዳማውያን ብዝሒ ኣብ 2009 ዓመተ ምህረት ዓመታዊ ፀብፃብ ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ግፅዊ ቤት ፅሕፈት ዘውፅኦ ናይ መፅናዕቲ ሰነድ ከም ዘመልክቶ ንማዕረገ ክህነት ዝበቕዑ ብዝሕን ናይ ክህነት ማዕረግ ዝተቐበሉ ቁፅሮም ክብናበለ ይኸይድ ከም ዘሎ ከመልክትን ከሎ በንጻሩ ድማ ናይ ክህነት ህይወት ሓዲጎም ናብ ዓለማዊ ህይወት ዝምለሱ ብዕድመን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብዚ ዓለም ብሞት ዝፍለዩ ብዝሒ ካህናት ክብ ከም ዝበለ ይረጋግፅ። እቲ ኣብ 2009 ዓ ም ዘተኮረ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ግፅዊ ሓዋርያ ቤት ፅሕፈት ዘቕረቦ ናይ መፅናዕቲ ሰነድ ብቤት ማሕተም ቫቲካን ተሓቲሙ ኣብ ቀረባ እዋን ንንባብ ከም ዝበቅዕ እውን ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ የመልክት። ብዝሒ ማዕረገ ክህነት ዝተቐበሉ ብ1.4 ክብክብልን ከሎ ናይ ክህነት ህይወት ፀዋዕቶኦም ሓዲጎም ናብ ህይወት ዓለማዊ ዝምለሱ ብዝሖም 4,000 ከም ዝኾነን እዚ ድማ ምስ ዝሓለፉ ዓመታት ክነፃፀርን ከሎ ክብናበለ ይኸይድ ከም ዘሎን ብሓፈሻዊ ገምጋም ድማ 809 ጥሙር ውህደት ምዃኑን ኣብ 2009 ዓ ም ኣብ ዓለም ብዝሒ ካህናት 410,000 ካብዚኣቶም 275,000 ናይ ሰበኻ ካህናት ክኾኑን ከለዉ 135,000 ድማ ገዳማውያን ካህናትን 10 ዓመት ቅድሚ 2009 ዓ ም ብዝሒ ካህናት ኣብ ዓለም 405,000 ከም ዝነበረን ካብዚኣቶም እቶም 265,000 ናይ ሰበኻ ካህናት 140,000 ገዳማውያን ካህናት ከም ዝነበሩ ዓመታዊ ፀብጻብ ሓዋርያ ቤት ፅሕፈት ግፅዊ ዘውፅኦ ናይ መፅናዕቲ ሰነድ የመልክት። ብመልክዓ ምድሪ መሰረት ክረአን ከሎ ብዙሕ ናይ ሰበኻን ገዳማውያን ካህናት ኣብ ኣፍሪካን እስያን ናይ ሰበኻ ካህናት ድማ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ክብናበለ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካን ኤውሮፓን ኦቺያንያን ብዙሕ ካህናት ከም ዝጎደለን ብዙሒ ዓለማውያን ምእመናን ኣብ ኣፍሪካን እስያን ላቲን ኣሜሪካን ክብናበለን ክኸይድ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካን ኤውሮፓን እናወሓደ ይኸይድ ከም ዘሎ እቲ ናይ መፅናዕቲ ሰነድ ይሕብር። ብዝተፈላለዩ ምክንያት ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈልዩ ብዙሕ ካህናት ምስቲ ብዙሕ መንእስያት ካህናት ክነፃፀርን ከሎ እቶም ብዕድመ ምድፋእ ምክንያት ካብዚ ዓለም ብሞት ዝፍለዩ ክብ ከም ዝብል ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ግፁ ቤት ፅሕፈት መግለፂ የረጋግፅ።